ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับคุณนงนาถครับสวัสดีครับคุณบดุงศักดิ์ครับ
ค
่
ะ
มาร่วมคิดบวกกันหน่อยครับเมื่อกี้ทางผู้บริหารของพรีเมียร์นะครับก็บอกว่าองค์กรธุรกิจเองนะครับนอกจากรับผิดชอบในส่วนของพนักงานในส่วนของบริษัทผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสังคมชุมชนที่รอบข้างรวมทั้งรับผิดชอบในเรื่องระดับของประเทศระดับโลกเลยก็ว่าได้นี่นะครับตรงนี้เนี่ยท่านทิ้งท้ายบอกว่าเรามาร่วมคิดบวกกันตรงนี้เราจะมาคิดกันยังไงครับคิดบวกตรงนี้จะมาช่วยกันยังไงดี
ค่ะ
ครับผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของการทำ CSR ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องมาจากผู้บริหารที่มีความต้องการหรือว่ามีจิตสำนึกอย่างที่ได้ยกตัวอย่างกันไปนะครับเพราะว่าองค์กรทุกองค์กรเนี่ยเท่าที่เราได้มีโอกาสเข้าไปร่วมวิจัยแล้วก็พูดคุยเนี่ยคือถ้าผู้บริหารไม่ได้เริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็ให้ไฟเขียวกับการทำ CSR ขององค์กรเนี่ยก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขแรกนะครับทีนี้ผมคิดว่าคีย์เวิร์ดอันนึงที่ได้พูดกันในช่วงที่แล้วเนี่ยก็คือคำว่าพนักงานนะครับซึ่งก็เมื่อสัปดาห์นี้ผมก็ได้มีการเขียนบทความเรื่อง CSR ที่จั่วหัวว่าเมื่อพนักงานต้องมาก่อนนะครับจริงๆการขับเคลื่อนเรื่อง CSR เนี่ยผมว่าหลายองค์กรตอนนี้ก็ตระหนักแล้วนะครับว่าการที่เราจะทำ CSR ให้ดีกับสังคมเนี่ยผมเชื่อตัวองค์กรตัวเองเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าลำพังผู้บริหารเนี่ยเมื่อมีความต้องการหรือมีความปรารถนาที่ให้สังคมดีเขาก็ต้องผ่านพนักงานหรือมีพนักงานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนใช่ไหมครับดังนั้นจิ๊กซอว์ตัวนี้สำคัญคือถ้าองค์กรไม่สามารถที่จะคอนวินซ์ให้พนักงานเนี่ยได้มาร่วมหัวจมท้ายทำเรื่อง CSR กับองค์กรไปในแนวทางเดียวกันเนี่ยก็เป็นเรื่องยากอีกเหมือนกันนะครับที่จะทำให้ CSR ขององค์กรประสบความสำเร็จนะครับทีนี้การที่องค์กรจะดึงพนักงานเข้ามาร่วมในกระบวนการนี้ได้เนี่ยผมอยากจะให้หลักไว้3ข้อด้วยกัน
มีอะไรบ้างคะอาจารย์
ครับข้อแรกนี่ก็คือว่าวันนี้หลายองค์กรเลยเนี่ยพนักงานไม่ได้เข้าใจในเรื่องของ CSR ในระดับเดียวกันนะครับบางคนยังคิดด้วยซ้ำไปว่าเป็นเรื่องของงานเพิ่มหรือเป็นภาระส่วนเพิ่มที่เขาก็ไม่อยากจะทำเพราะทำแล้วไม่รู้จะได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้องค์กรจำเป็นต้องมีหน้าที่ในการที่จะให้ความรู้เรื่องของ CSR ที่ถูกต้องสามารถที่จะสื่อสารให้กับพนักงานได้ทราบด้วยว่าถ้าพนักงานได้ขับเคลื่อนเรื่อง CSR ร่วมกับองค์กรแล้วเนี่ยเขาจะได้benefit หรือได้คุณค่าอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองนะครับในหลักที่2ก็คือว่าเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องร่วมกันแล้วเนี่ยจะต้องมีการเปิดเวทีหรือพื้นที่ในการที่ให้พนักงานเข้ามาร่วมคิดร่วมทำนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าองค์กรคิดกิจกรรมมาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชวนพนักงานเข้าไปทำอันนั้นก็คือเป็นมิติเดียวนะครับแต่วันนี้หลายองค์กรเนี่ยได้ชวนพนักงานเข้ามาตั้งแต่กระบวนการออกแบบกิจกรรม CSR กระบวนการในการเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือกระบวนการในการคิดกลยุทธ์ในการทำนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอันที่สองที่มันจะได้ก็คือว่าพนักงานเขาจะรู้สึกความเป็นเจ้าของหรือความมีส่วนร่วมมากกว่าในมิติแรกนะครับแล้วหลังจากทำไปแล้วเนี่ยก็จะมาถึงหลักการที่3ก็คือว่าจะทำยังไงถึงทำให้พนักงานได้มีโอกาสชื่นชมในความสำเร็จของ CSR ขององค์กรด้วยกันนะครับเพราะที่ผ่านมาหลายองค์กรอาจจะมีการไปขับเคลื่อนด้วยกลุ่มพนักงานกลุ่มหนึ่งแล้วก็ได้รับรางวัลแต่ว่าความรู้สึกของพนักงานโดยส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกชื่นชมหรือว่ายินดีไปกับรางวัลที่องค์กรนั้นได้ด้วยนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหลักการหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเมื่อทำแล้วเมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็น่าจะมีวิธีการในการที่จะทำให้พนักงานได้ชื่นชมความสำเร็จตัวนี้ด้วยกันนะครับ
ทำยังไงคะอาจารย์คะตรงนี้
หนึ่งที่ทำได้นะครับก็คือสมมติถ้าองค์กรได้รับรางวัลมาเนี่ยการที่อาจจะให้กลุ่มพนักงานไปรับรางวัลหรือสามารถที่จะมีการสื่อสารรางวัลนี้กับสื่อกับสาธารณะด้วยผู้ที่ทำของเขาเองที่จะเป็นผู้บริหารที่จะเป็นผู้พูดคุยกับสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับหรือการที่ชวนพนักงานไปทำตั้งแต่ต้นเนี่ยการที่เขาจะได้รับคำชื่นชมจากสังคมเนี่ยก็อาจจะรับโดยตรงอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการในการทำให้พนักงานได้มีโอกาสรับความชื่นชมความสำเร็จจากสังคมโดยตรงนะครับ
จุดเริ่มต้นก็มาจากผู้บริหารนะครับมาทำความเข้าใจให้พนักงานนะครับเมื่อออกไปทำกิจกรรมดีๆมาช่วยดูแลสังคมกันนะครับมันก็จะราบรื่นขึ้นนะครับผมตอบแทนมารวมๆก็จะได้นะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์พิพัฒน์พูดคุยกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผม
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด